ये प्लेयर आजादलक राज्यों से Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Döwlet Departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Aşgabatda tapar edýär. Ýurdun durly künjeklerinde un çörek gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurtta öňde barjy demokratlara we ak tamy tanqitleýän beýleki ýokary derejeli retmillere ýollanan bombalardan soň habar teristlerine ýüzlenip tükeniksiz düşmançylygy betetmäge çağırdy. Trump pensiýany bugün eden çykysynda bularyň guramçylarynyň tapyljakdygyny söz berdi. Sol bir wagtda ol media oňoýsuz şeýlede köp halatlarda ýalan hüjümleri we maglumatlary ýaýratmagyny betetmäge çağırdy. Bu ağırlıkta Trump'ın kömükçilerinin biri Amerika'nın Birleşen Statlarında siyasi gazaplılığı yol berilmecektiğine aydıp çıkış etdi. Mündünün CNN kulluğunu Amerika'nın ozolki prezidenti Barack Obama, önkü devlet sekretari Hillary Clinton'a ve beylikleri içinde partladıcı bulmakta güman edilen bukçuları yollanıpdi. Bukçuların hiçbiri yarılmadı. Trump'ın tankiçileri onu çıkışları bilen yurtta gazaplılığı mevcutmekte aypla yarlar. Amerika Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa we Medpugat bejemetçilik diplomatiýasy kömekçisiniň orunbasary bellidi. Emilia Puma duşenbede jurnalistleriň öňünde eden çykysynda özüniň ýolbaşçylygy bilen delegasiýasynyň ýokary derejeli täjik resmiýleri bilen duşuşup Medpugat azatlygy we media erkinligi meselelerini gozgandygyny ma'lum etdi. Amerikalı resmi Täjikistanda aklı uçı Buzurk Mehri Yorov'un şeylidi beyliklerin tutuk edilmeğine hem alada bildirdi. Puma Täjik hükümetinin adım hukukları meselesinde düşündürüs berendigini, emma oların mazmununu cengmetçiligi ayan etmege ihtiyarlığının yokduğunu hem sözün oğuştu. Puma 23. oktyabrda duşenbede Täjik resmileri bilen geçirilen iki taraplan yıllık konsultasyalarına katnaşma uçin gelen Amerikanın delegasyasına yol vasılık edipdi. Bellisek Puma 25-26 oktyabr aralygynda Aşgabatda geçirilijek Amerika Türkmenistan iki tarapyň konsultasiýalaryna hem gatnaşar. Pakistanyň mundan 8 ýyl ozal tutuk edilen Owgan Taliban hereketiniň ýokary derejeli komandirini azatlygy goýberendigi barada maglumatlar gowuşýar. The Associated Press habar agentligi aňtu retmillerine salgylanyp, Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri bolan Molla Abdul Gani Baradaryň ýokary derejeli gepleşiklerden soň azat edilendigi barada maglumat berdi. Baradar Molla Umarynyň häkimet döwri Talibanda ikinji adam hasaplanýardy. Ol toparyň Owganystanyň gün ortasyndaky harby hereketlerinden hem gözükçülige ýerdi. Baradar 2010-njy ýylda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutuk edilipdi. Maglumatlarda munyň Amerikanyň jeňçileri bilen Kabul hükümetinin arasındaki paraçılık gepleşiklerini yolu koymak uğrunda alıp bayan tağırlarının çağında amal edilen bolmağının mümkinliği belleniliyar. Owganistan ve Pakistan bu maglumatlar barada häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmediler. Saud Arabistanynyň taht başyndaky şahzadasy jurnalist Jamal Khashoggi'nin Saud konsulhanasynda öldürilmegini tiskindirji atlandyrdy. Bu waka bilen iltesikli eden ilkinji çykysynda ol adalatyň üstün çykjakdygyny hem sözüne goşdy. Bu hadisa Saudlaryň ählisi üçin ürän agyr urgu boldy. Bu tiskindirji bir waka. Muny hiç kim aklap bilmez diýip taht başyndaky 33 ýaşly şahzada Muhammed bin Salman aýtdy. Munyň bilen iltesikli ählik kişi jogapkärçiligi çekilir. Soňunda adalat üstün çıkır deyip ol sözünü oğuşdi. Jurnalistin öldürülmeginden son şahzada halkara cimmetçiligi tarapından tanqitlanıpdi. Käwirler onun Khashoggi'nin İstanbul'daki konsulhanasında öldürülmeginden havarlı bolondugyny aýtdylar. Beylikler hut şahzadanyň özünün bu baradaky buyrugy berendigini öňe sürdüler. 59 ýaşly dissident Khashoggi şahzadanyň 7 tanqidçilerinin biridi. Ol 2-nji oktýabrda Sowutlaryň İstanbul'daki konsulhanasyna girenden soň ýitirim bolupdy. Italiýanyň premier-ministri Ýewropa bileşigine ýüzlenip, Russiýa garşy girdilen sanksiýalary togtatmaga çağırdy. Şeýlede Giuseppe Conte gadagançylyklara garamazdan Moskwa bilen söwda gatnaşyklaryny üstürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Conte iýunda häkimet başyna geçenden soň Moskwa eden ilkinji saparynyň dowamında Russiýany dünýä derejesindäki möhüm oýunçy atlandyryp, Rus prezidenti Vladimir Putini Italiýa çağırdy.